imitacija.
Osamnaest časova, dobar dan i dobrodošli u emisiju Obrada domaćih i inostranih hitova. Ovu emisiju kreiramo zajedno, pa vas odmah pozivam da vaše predloge obrada šaljete na 064-0202-200. Jovan Grujić, Žarko Vladetić, Draško Šarić i Dena Jočević sa vama su do 21 čas. I krećemo odmah, jer dugo nismo imali Abu u imitaciji, pa je zato sada biramo za sam početak. Pesma One of Us, pored toga što je bila broj 1 hit 81. godine, poznata je i po tome što je prva pesma nastala nakon razvoda poznatih članova parova ovog švedskog sastava. I kao što rekoh, za početak ovu pesmu obradila je i peva nam Cher.
Me by all of those great romances, you were, I felt, robbing me of my rightful chances. My picture clear, everything seems so easy, and so I dealt you the blow. One of us had to go. Now it's different, I want you to know. One of us is crying, one of us is lying in her lonely bed, staring at the ceiling, wishing she was somewhere.
Wishing she had never left at all. Nastavljamo sa obradama. Druga pesma na listi je pesma poznate američke pevačice i tekstopisca Cyndi Lauper. Snimljena je za njen debi studijski album She's So Unusual 83. godine sa Robom Humanom kao pratećim vokalom. Pisanje pesme počela je naslovom koji je videla u časopisu TV Guide koji se odnosi na film naučne fantastike istog naziva Time After Time iz 79. godine. Spot za ovu pesmu režirao je Ed Grylls. Spot govori o mladoj devojci koja ostavlja svog ljubavnika i postaje nostalgična i zabrinuta za svoju majku. Obradu ove numere donosi nam Willie Nelson. I dolazimo do 2000-ih godina kada je ovaj singl dobio MTV EMA nagradu u kategoriji najbolja pesma, a 2013. Je nominovana za Grammy nagradu u kategoriji najbolji ženski pop vokal. Ovu pesmu često smatraju pesmom po kojoj pevačicu Pink najčešće prepoznaju, s obzirom na to da ona često voli da svoj koncert završi upravo njom, i to na bis. Video za ovu pesmu režirao je Dave Meyers, a snimljen je krajem septembra 2001. godine u Los Angelesu. U spotu se pojavljuje Linda Perry kao bartender i Kevin Federline, prateći plesač koji je bio u braku sa ne manje poznatom pevačicom Britney Spears. Ovu numeru slušamo u obradi Dicka Brave-a i Backbeats-a.
Mercedes Benz. I got lots of style. Check my gold diamond ring. I can go for miles if you know what I mean. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. Pumping up the volume, breaking down to the beat. Cruising through the west, I will be checking the scene. Boulevard's freaking as I'm coming up fast. I'll be burning rubber, you be kissing my ass. Pull up to the bar. Get out of the car. License plate star, the number one superstar. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up.
Podsećam vas i pozivam da do 21 sat šaljete vaše predloge na 064 0202 200 svake obrade koju se setite ili nekog vašeg omiljenog hita koji ima svoju cover verziju, pošaljete, mi ćemo probrati najbolje i emitovati već u sledećoj emisiji. A došli smo i do pesme uz koju Elton John tradicionalno poziva publiku da mu se pridruži na bini. Ova numera pripada njegovom rock opusu sa početka 70-ih iz kuhinje najvećih hitova njegovog tekstopisca Barneya Taupina. U pitanju je Saturday Night's All Right for Fighting u izvođenju Nickelbacka. Ovo je bio vaš predlog. Oh, posle ovih američkih dolazimo malo do domaćeg terena i do benda La Strada, nekadašnjeg novotalasnog iz Novog Sada. Iako su iza sebe ostavili samo jedan album, mnogi ih smatraju veoma uticajnim bendom, a pojedini članovi benda su prethodno svirali u novosadskim bendovima Luna i Pekinška patka. Grupu je 1979. godine osnovao Slobodan Tišma, poznatiji kao Deda, rok veteran i pesnik, a bend je nazvao po istoimenom filmu Federica Fellinija. U magazinu Jukebox, koji je tada izlazio, La Strada je proglašena za grupu od koje se u 1985. godini najviše očekivalo. Očekivalo se, ali nisu istrajali. Međutim, uticali su na mnoge bendove kasnije, a jedan od njih je Veliki prezir, koji je obradio njihovu pesmu Okeani.
Okay, pune reči, pune mati.
I dok smo slušali Veliki prezir u obradi pesme Okean u originalnom izvođenju Last Strade, stigao je i određeni broj vaših predloga. Evo najinteresantnijih, evrovizijsku pesmu Julie Daniela Popovića obradio je punk band Ludak u razvoju. Obrada bi dobro prošla na Eurosongu, kaže nam Aleksa. Dobroveče, predlaže My Put a Spell on You, izvedba David Gilmour. Pozdrav ekipi imitacije od nekog ko se nije potpisao. Vaše predloge naravno možete slati i dalje na 064 0202 200. Ima još dovoljno vremena do 21 čas da pronađete najinteresantniju ili da se prisetite, a mi nastavljamo dalje sa našim pripremljenim obradama za večeras. Pesma američkog pevača i tekstopisca Billa Withersa sa njegovog albuma Just As I Am, objavljenog 71. Producent pesme bio je Booker T. Jones, a objavljena je zajedno sa pesmom Harlem na B strani. Bill peva i svira gitaru, a na snimanju su učestvovali Donald Duck Dunn na bas gitari i L. Jackson na bubnjevima. Pesma se može čuti i u filmu Notting Hill sa Hughom Grantom i Julijom Roberts u glavnim ulogama, a kažu da postoji najmanje 144 poznate obrade pesme Ain't No Sunshine. A ovoga puta mi slušamo Davida Sanborna sa Stingom.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. 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 Thank you. there ain't no sunshine when she's gone.
Ovoj obradi moramo dodati i obradu našeg kolege Miloša Georgijevića Gere, koji u ovom trenutku, dok si izvodila ove numere, svirao isto to na akustičnoj gitari, pa ko zna, možda se nađe na sledećoj playlisti imitacije. Žao mi je što to niste čuli. Idemo dalje, došli smo do Teksašanina rođenog u Dallasu, Steve Ray Vaughana, koji je odrastao uz blues veličine kao što su Willie Dixon i Buddy Guy, učeći umeće sviranje gitare od starijeg brata Jimmy. Drugi Jimmy, duhovni brat Hendrix, preuzeo ga je nešto kasnije. Voodoo Child i Little Wing postaće zaštitni znak prepoznavanja za obojicu majstora, gde je svako na svoj autentičan i divlje lepršav način izneo duh tih pesama i stigao na vrh sveta. Teško je pomisliti da ima dalje i bolje od toga, ma čiju verziju pomenutih pesama ču. Ali nećemo slušati ove dve numere, već Pride and Joy u izvođenju Bonnie Raitt Live.
Stevie, this one's for you, darling. Stevie was my pride and joy, is all of our pride and joy. He's my little lover.
Narednu numeru svi znate, to sam sigurna, napisao ju je gitarista grupe Queen, Brian May, koji tvrdi da mu se ideja za, kako se ispostavilo, jedan od najvećih hitova svih vremena, javila u snu. Ova numera našla se na njihovom albumu News of the World iz 77. godine, rame uz rame sa pesmom koja po uspehu, ali i skromnosti, može da joj parira, We Are the Champions. Najčešće su se ove dve numere izvodile ili emitovale u paru, kao da su od samog početka stvorene da budu jedna celina, jedna himna za sve sportiste i takmičare ovog sveta. Jack Russell u obradi originalne Queenove We Will Rock You. Da, ovo je definitivno bio klasik rock muzike, kao i naredna numera koju je napisao gitarista engleske pop-rock grupe The Beatles. Jednu od najinspirativnijih pesama ikada napisao je u maju 71. godine u koprodukciji sa svojom ženom Yoko Ono. Smatra se prvom globalnom himnom koja nije bila povezana sa nekom nacijom ili religijom, već je izražavala želju za mirom u svetu. Pesma Imagine, koja je postala simbol antiratnih protesta, obeležila je usmerenost i dalji rad Johna Lennona. Inspiraciju za ovu numeru Lennon je pronašao u knjizi Grapefruit, koju je 64. godine napisala upravo njegova supruga i njegova večita inspiracija. Svojevremeno je govorio, još uvek verujem u mir i ljubav. Još uvek verujem u pozitivno razmišljanje. Mislim da moj rad neće biti završen sve dok ne umrem i nadam se da će to još da potraje. Upravo se ova pesma našla na listi 100 pesama koje su imale najveći uticaj na kulturne, društvene i političke promene, prema istraživanju koje su obavili istoričari, muzičari i novinari za britanski magazin Time Out. Iako ima verske implikacije, crkva je tako reći prepoznala svevremenost i neophodnost ovog Lennonovog dela, tako da se danas može čuti u neobičnom izvođenju 8 zvonara Liverpoolske katedrale. Čak je i Guinnessova knjiga rekorda pozicionirala ovu pesmu na drugo mesto najboljih pesama ikada. Imagine obradu izvodi Ray Charles.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try, yeah. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living, 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 living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. No, no, no. Nothing to kill or die for. No, 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 no. And no religion too. So you just,
so you just
imagine all the people,
all the people.
They just live in. Someday you will join us and the whole world will live in one.
Yeah, yeah.
Maybe just the whole wide world will live in one.
Imagine no possession.
I wonder if you can.
I wonder if you can. No need for greed or hunger.
A brotherhood of man. Imagine all the people,
all the people.
Oh, they're just
sharing,
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 sharing all the world.
You may say that I'm a dreamer,
I'm a dreamer,
but I know one thing, I am not the only one.
No, you're not.
Oh, I know you yet. Hope someday you will join us.
Join us.
Yeah. And the whole wide world, everyone.
Yes, it will. Yes,
I believe the whole wide world, everyone.
Iz 70-ih došli smo do 80-ih, zapravo 84. godine kada je ovaj hit i nastao, a često je dovođen u vezu sa njenim bukvalnim značenjem, što zaista nije istina. Još davno čovek koji je napisao tekst ove pesme, Billy Steinberg, ispričao je da je ovo u stvari tekst o njegovoj jedinoj velikoj ljubavi, te da je pisao o tome kako se u jednom trenutku osetio sasvim kao da mu se sve to dešava prvi put u životu, kao da nikada nije bilo ljubavi i zaljubljenosti do tada, što je u stvari uporedio sa naslovom Like a Virgin. Ovaj Madonin jedan možda od najvećih hitova izvodi Coltrane Quartet. I 18.47 došli smo do dela emisije gde slušamo ne dve, već tri verzije iste numere. A naredna svakako ima veliki broj obrada i bar jednu znate svi. Osim Big in Japan, grupa Alphaville proslavila se i pesmama Forever Young, Sounds Like a Melody, Dance With Me i Jet Set. Alphaville je snimio više od 10 albuma, uključujući jedan live, nekoliko kompilacija i nekoliko remix albuma. Tokom 99. godine grupa je objavila album Dreamscapes, na kojem su demo verzije nekih pesama, mnoštvo pesama koje do tada nikada nisu bile objavljene. Album Forever Young, na kojem su najveći hitovi, u nekoliko anketa proglašavan za najbolji elektropop album svih vremena. Nakon originalnog izvođenja Alphaville i Big in Japan slušamo Anne Brun, a nakon toga Guano Apes.
Winter city side, crystal bits of snowflakes all around find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. All right, babe, and I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Or shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight. Big in Japan, where the eastern sea is so blue. Big in Japan. All right, pay, then I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Big in Japan. Big in Japan.
Beograd, Beograd 220.
definitivno obrada možda i poznatija i popularnija od originalnog izvođenja Big in Japan Alphaville. A narednu numeru izvodi jedan od najboljih elektropop bendova 2000-ih, a sa ovom pesmom postigao je ogroman uspeh i upravo sa njom se i tako pozicionirao. The Knife su je objavili 2002. godine u Švedskoj za njihov drugi album Deep Cuts. Heartbeat slušamo na vaš predlog, a obradu izvodi Jose Gonzalez.
Beograd, 202.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away, both under lights of above.
Nakon švedskog i španskog autora, ponovo domaći teren i dve verzije istog benda, pesma koja je obeležila rad grupe Negativ i velika je šteta, kažu mnogi, što više ne sviraju. Jedan od najboljih ženskih vokala kod nas, Ivana Pavlović ili ti Ivana Peters, u dve verzije hita Ti me ne voliš.
Thank you.
19:13, plovimo drugim satom imitacije i još uvek ima vremena da šaljete predloge obrada kojih se setite na 064-0202-200. Najzanimljivije predloge ćemo uvrstiti u našu playlistu za sledeće izdanje ove emisije već sledeće nedelje. A i dalje smo na ljubavnim temama i došli smo do ljubavne pesme moderne balade koju je napisao Robert Smith, a odsvirao band Cure na svom albumu Disintegration. Robert Smith je prvo napisao ovu pesmu kao poklon svojoj dugogodišnjoj devojci Mary neposredno pre njihovog venčanja, pa ima li boljeg poklona od ovog? Nema. Cure izvodi Love Song, a nakon njih obradila je Adele.
Beograd 202.
I uz Adele dolazimo do najpoznatijeg singla benda Stranglers, No More Heroes, sa istoimenog drugog albuma ovog britanskog sastava, objavljenog u septembru 77. godine. Ova numera pojavila se i na CD-u iz 2001. godine sa još tri dodate stvari. Tekst pesme odnosi se na nekoliko istorijskih figura, uključujući Elmira de Horija, Leona Trockog, Williama Shakespearea i fiktivnog Linka Sancho Panza. No More Heroes u izvođenju Stranglersa, u originalnom izvođenju dakle, a nakon toga obrada Hugha Canvela.
Whatever happened to Leon Trotsky? He got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to dear old Lenny Bruce, the great Elmira and Sancho Panza? Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes?
whatever happened to all of the heroes, all the Shakespeare-os? They watch their wrong bird. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore. No more heroes anymore.
I u 19.30 ponovo dolazimo do dela emisije gde slušamo čak tri verzije iste numere, a u pitanju je divna pesma Venus holandske grupe Shocking Blue iz 1970. godine. Iako je prodata u nekoliko miliona primeraka, kultni status dobija tek obradom grupe Bananarama iz 86. Još jedna zanimljivost vezana za Shocking Blue je da je prvi singl grupe Nirvana bila upravo obrada njihove pesme Love Buzz. Nakon originala slušamo obradu The Mask Ratsa, a nakon toga Bananarama u izvođenju numere Venus.
Name.
Beograd 202.
Bio je ovo Venus i Bananarama po vašem predlogu, a ono što sledi je sa albuma Achtung Baby, najavljenog kao novi zvuk grupe U2. A taj novi zvuk najbolje je vidljiv upravo u pesmi Mysterious Ways, u kojoj su ubačeni orientalni zvukovi. Pesma je prvobitno snimljena kao Sick Puppy, ali se bendu jedino svidela bas gitara Adama Claytona. Nakon puno svađa između Bona i producenta Daniela Lenoisa, stvar je spasio The Edge, ubacivši nov zvuk gitare uz efekat pedalo. Danas se ova pesma uz One smatra najboljom pesmom sa ovog albuma. Nakon originala, u izvođenju U2, sledi obrada benda Snow Patrol.
Fill up. Johnny, take a walk with your sister, the moon. Let a pale light in to fill up your room. You've been living underground, eating from a can. You've been running away from what you don't understand. Love, she's the bed you're sliding down. She'll be there when you hit the ground. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. Johnny, take a dive with your sister in the rain. Let her talk about the things you can't explain. To touch is to heal, to hurt is to steal. If you wanna kiss the sky, you better learn how to kneel on your knees, boy. She's the way she turns the tide, sees the man inside the child. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. Follow this feeling. It's all right, it's all right, it's all right. She moves in mysterious ways. It's all right, it's all right.
Ponovo uz YouTube dolazimo do vašeg predloga iz protekle nedelje, a to su bile Vještice, muzička supergrupa iz Jugoslavije i kasnije Hrvatske, koju su osnovali Boris Lajner, Max Wilson i Srđan Sahir. Nakon rada u raznim grupama, Lajner u Azri, Max u filmu i Sahir u Haustoru, pronalaze se u zajedničkoj ideji o mešanju različitih pravaca u svojoj muzici. Poznati su po svojoj opuštenoj atmosferi i pozivu na pozitivan stav, a specifični po tome što su svirali i dalmatinske i međimurske narodne pesme. Vaš predlog bila je numera Ljubav se ne trži, koju je obradio i Darko Rundek.
ne spere, srca ju ne spere, mura niti da. Srca ju ne spere, srca ju ne spere, mura niti da. Žandari, špirini žandari, niti puglavari. Špirini žandari, špirini žandari, niti puglavari. Ljubav se ne drži, niti ne kultuje. Ljubav se ne drži, niti ne kultuje. Ko ljubiti ne zna, ko ljubiti ne zna, šaj nek se ne habljuje. Ko ljubiti ne zna, ko ljubiti ne zna,
Sen ve
bio je to Darko Rundek u vašem predlogu izvođenje numere Ljubav se ne trži, originalno Vještice. A došli smo do numere Beds are Burning, protestne pesme u znak podrške vraćanju matičnih australijskih zemalja nazad Pintupiju poslednjim ljudima koji su došli iz pustinje. Ovi poslednji kontakti ljudi su počeli da se kreću iz Gibsonove pustinje u naselje i misije 30. godina. 81. godine odlaze u svoju zemlju i uspostavljaju zajednicu Kintorea, koja je smeštena u oblastima Mulga i Spinifeka, to je zajednica sa oko 400 stanovnika. Svi ovi nazivi pominju se u pesmi koju originalno izvode.
Let's give it back.
I nakon ove protestne numere dolazimo ni manje ni više do jedne religijske, bar su je tako karakterisali. U pitanju je Spirit in the Sky, rock numera koju je napisao američki muzičar Norman Greenbaum i izdao kao single krajem 69. Tekst je duhovnog, religijskog karaktera i u njemu se izražava hrišćansko uverenje o dolasku na nebo nakon smrti. Greenbaum je ideju za ovu pesmu dobio slušajući country pevača Portera Wagonera kako na televiziji peva gospel pesmu. Zbog toga je odlučio da napravi pesmu čiji će duhovni tekst odgovarati gospelu, ali isto tako preuzeti i psihodelični rock stil. Pesma je postala veliki hit i tokom 1970. godine se popela na vrh top lista u nekoliko zemalja. Nakon toga više puta je obrađena, od kojih je najpoznatija verzija grupe Doctor and the Medics iz 86. godine, koja je tada dospela na vrh britanske top liste. Iako je sam Greenbaum po religijskom opredeljenju Jevrej, za Spirit in the Sky se navodi kako je imala značajnu ulogu u popularizaciji hrišćanske rock muzike. I ova numera bila je vaš predlog. Thank you.
2.
To je divna pesma, rekao je Mick Jagger 1995. godine. I stvarno dobra melodija. I lep tekst. Jeste da je nisam ja napisao, ali uvek zaista uživam u pevanju. Ruby Tuesday je pesma koju su Rolling Stonesi snimili čak 1966. godine, a objavljena je u januaru 67. Pesma je zajedno sa Let's Spend the Night Together bila hit broj 1 u Sjedinjenim Američkim Državama, a broj 3 u Velikoj Britaniji. Ona je čak uključena i u američku verziju Between the Buttons, jer u Velikoj Britaniji singlovi su često bili isključeni iz studijskih albuma. I ovo je onaj moment kada slušamo tri verzije numere Ruby Tuesday, originalno izvođenje, zatim obradu Chrisa Tomstona, a nakon toga Gotthard.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Don't don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Tuesday, who could hang a name on? say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Say, catch your dreams before they slip away.
Bila je ovo Ruby Tuesday u originalnom izvođenju Rolling Stonesa, a u tri verzije pripremljene od našeg muzičkog urednika Jovana Grujića. A mi dolazimo do londonskog indie rock benda Lush sa pesmom Lady Killers, kojom su otvorili album Love Life iz 1996. godine. Na ovom albumu napustili su pravac takozvanog shoegazinga, pod vrstu indie roka nastalo u kasnih 80-ih u Velikoj Britaniji, zbog čega se bend smatra jednim od rodonačelnika ove sub-pop kulture. Lady Killersi izvode Lush, a obradu uradio pešački prelaz u numeri Hey T, dakle prevedena obrada je u pitanju, o čemu smo pričali da je mnogo, mnogo teži način, pa da poslušamo. We'll be right back.
get the picture.
Hey, you, the muscles and the long hair, telling me that women are superior to men. Most guys just don't appreciate this. You just try convincing me you're better than them. So he talks for hours about a sensitive soul, and his favorite subject is sex. I don't even think he really wanted that ever. But Christ, this guy's too much. The next one.
Blondie was with me for a summer. He flirted like a maniac, but I wouldn't bite. I'm weak and he was so persistent. He only had to have me cause I put up a fight.
Oh God, the boy had such an ego. He liked to talk about himself all day and all night. You would think you're such a lady killer, but you were nothing special till you turned out the light. When he's nice to me, he's just nice to himself. And he's watching his reflection. I'm a fucking mirror for adoring myself. His 7 years back life.
I wanna tell him
when you say you love me, you're just flattering your vanity. But I don't need your practice guides, your school of charm mentality. So say you're praying for someone else and pray with me with something. Such a lady killer, super sexy mister, call it what you will. You think you're such a lady killer, I just bet you're still there, posing in the mirror. Hey girls, such a lady killer, but we know where it's coming from, and we know the score.
Beograd 202.
Sebe izađi iz tog ugla i razvedri se. Znam da sada nije baš sve kao pre. Hajde, stisni zube i probaj. Ne okreći se iza sebe. Menjaj nešto šta u tvojoj glavi. Hej, ti, život brzo prođe. Ne daj mu da dođi da te pojede. Spusti snag, pokreni se i idi izbaci crni misli što ti govore. Znam da sada
I'm
20:35 i podsjećam vas da je ostalo još malo vremena da pošaljete vaše predloge na 064-0202-200. Svaki predlog obrade koji nam pošaljete bit će emitovan već u narednoj imitaciji. A mi smo na taj način došli i do jednog zaista rock klasika. U pitanju je Light My Fire, nastala kombinacijom ideja koju su svojim radom Robbie, Jim i Ray pretvorili u delo i javnosti prezentovali u januaru 67. godine. Robbie Krieger, gitarista grupe, napisao je veći deo pesme. Zagovarao je da se u melodiji osete elementi vatre, vazduha, vode i zemlje. Jim Morrison je napisao drugi stih, dok je Ray Manzarek celom projektu podario harmoničnost u vidu introa odsviranog na organi. Izašla je kao single u aprilu mesecu 67. godine, a Light My Fire je ubrzo doživela veliki uspeh i 3 nedelje za redom se nalazila na prvom mestu liste 100 najslušanijih pesama u organizaciji Billboarda. Koliko je ova pesma postajala popularna govori i to da je 67. godine Udruženje američke muzičke industrije proglasilo ovaj single zlatnim. Jim Morrison je mrzeo izvođenje pesme Light My Fire i zbog malog udela u kreiranju melodije popularnost prepisuje svom bendu. Izbijajući na 49. i 22. mesto u Velikoj Britaniji i Australiji, ovaj single doživljava veći uspon nakon raspada grupe The Doors 73. godine. Tragična smrt Morrisona, koja se dogodila 71. naterala je ostali deo ekipe da se glas ovog poznatog vokaliste i dalje čuje, pa 72. godine izbacuju album pod nazivom Full Circle. Nakon originalnog izvođenja Dorsa čućemo i obradu Vila Younga. Light My Fire.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back.
know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.
A u međuvremenu za kraj stigao još jedan zanimljiv predlog koji ćemo čuti sledeće nedelje, ako može grupa Blockout i obrada pesme Soba od EKV-a. Može i bit će kao i svi pristigli predlozi u prethodna tri sata. Za kraj ostavljamo numeru američke folk rock supergrupe poznate po vokalnim harmonijama, turbulentnim međusobnim odnosima, levičarskom političkom aktivizmu i uticaju na američku muziku i kulturu. U pitanju su Crosby, Stills, Nash i Young u numeri Helpless. A Jovan Grujić, Žarko Vladetić, Draško Šarić i Dene Jočević vas pozdravljaju. Sledi bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem. Doviđenja.